na Romboia, Samarrúas.
Benvidos a Romboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Samarrúas é unha nova proposta do folk galego que comeza a debuxar o seu contorno artístico para exhibilo a través do seu primeiro traballo discográfico, Prólogo. Prólogo aparece no ano 2018, a cabalo entre a creación propia e a reinterpretación dos temas tradicionais, coa Costa da Morte sempre presente nas imaxes que nos reflicten estes temas musicais. Imos escoitar na Romboia este primeiro traballo musical discográfico de Samarrúas. Escoitamos Alento. Deciden xuntarse os compoñentes de Samarrúas para crear este grupo que hoxe escoitamos na Romboia. No ano 2014 xa foron gañadores do Quero Estar no Son do Barbanza e recibiron o segundo premio do Certamen Música Xoven. Samarrúas está formado por Miguel Vázquez como gaita e saxo, Antonio Prado percusións, Tania Camaño voz e percusión, Fran Trasorras acordeón, María Blanco violín, Carlos Barcia guitarra, Isaac Pérez batería. Imos escoitar o tema Non.
Dixese que sí, que todo está bien, e que o mundo está moi bon, que
Con Samarrúas pechamos a Romboya agardando que fose do teu agrado. Lembramos que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Romboya, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.